ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดเสร็จคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับอิชริกาจันทรศักดิ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันถึงนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2557ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24ถึง27กุมภาพันธ์นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะคะค่ะงานก็ผ่านไปแล้วแต่ดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะได้แนะนำศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะคะก็มาถึงลำดับที่4แล้วนะคะนายบุญช่วยหิรันวิทย์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ซึ่งท่านมีคติประจำใจว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะคติประจำใจของท่านนี้นะคะน่าจะเหมาะกับยุคสมัยแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนนะคะที่วันใดก็ตามที่เกิดความรู้สึกท้อใจนะคะรู้สึกเหมือนกับชีวิตนั้นยังไม่ไปถึงไหนหรือยังไม่สำเร็จนะคะลองมาฟังเรื่องราวชีวิตของท่านดูนะคะปัจจุบันท่านอายุ82ปีนะคะเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476ที่จังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล3ปัจจุบันก็คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลบ้านพระเนตรได้ฝึกหัดทำเครื่องเงินจากครูช่างโบราณหลายคนในหมู่บ้านประตูกล่องจนสามารถประกอบอาชีพได้สามารถอนุรักษ์ลายพื้นถิ่นและยังสามารถคิดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้และเป็นที่ยอมรับแพร่หลายต่อมาก็คือลายดอกกระถิ่นและยังได้พัฒนารูปแบบเครื่องเงิน ในอีกหลายรูปแบบนายบุญช่วยหิรัญวิทย์ที่ความอดทนภาคเพียรสร้างผลงานเป็นอาชีพจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาตลอดต่อเนื่องเป็นเวลากว่า60ปีนอกจากนี้ยังเป็นครูถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตลอดเวลาได้สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องมาตลอดชีวิตจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการหนังสือสิ่งพิมพ์รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณถึง25รางวัลตลอด40ปีที่ผ่านมาผลงานของนายบุญช่วยหิรัญวิทย์นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของจังหวัดน่านที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดเวลาค่ะท่านต่อมานะคะนายปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าศิลปะสวยได้แต่ความสวยไม่ใช่ศิลปะเสมอไปศิลปะงามได้แต่ความงามต้องเข้าถึงใจนะคะค่ะความหมายที่ลึกซึ้งนี้จะเป็นหลายท่านก็คงจะไปถอดรหัสแล้วก็ตีความออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ท่านจะรังสรรค์กันต่อไปนะคะค่ะปัจจุบันท่านอายุ59ปีเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคม2599ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จบการศึกษาปริญญาศิลปะบัณฑิตศิลปะไทยที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเกียรตินิยมอันดับ2จากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษได้รับประกาศนียบัตรนะคะจาก State School of Fine Art University College London นะคะท่านเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะในแนวทางศิลปะไทยร่วมสมัยมีฐานความคิดแรงบันดาลใจจากคติความเชื่อในทางปรัชญาการสร้างสัญลักษณ์รูปแบบและเทคนิควิธีการจากรูปแบบประเพณีที่นำมาบูรณาการแบบผสมผสานกับรูปแบบเทคนิควิธีการของศิลปะร่วมสมัยอันเป็นผลทำให้ผลงานสร้างสรรค์มีลักษณะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนอันเป็นลักษณะเฉพาะศิลปะไทยร่วมสมัยในยุคสมัยปัจจุบันผลงานสร้างสรรค์มีจุดเด่นก็คือสะท้อนเนื้อหาสาระและนัยยะความหมายของพุทธปรัชญาไว้อย่างสมบูรณ์แบบผลงานศิลปะมีความโดดเด่นแต่ละการจัดนิทรรศการแสดงเดี่ยวและแสดงกลุ่มอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากการสร้างสรรค์ศิลปะส่วนตนแล้วยังสร้างงานศิลปะสู่สาธารณะด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังได้แก่จิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษศาลาไทยเวิลด์เอ็กซ์โป88ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียต่อมาได้นำศิลปะสู่สังคมเมืองด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินจากประสบการณ์งานศิลปะของนายปัญญาวิจินธนสารทำให้สามารถถวายงานรับใช้การเขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและล่าสุดเป็นผู้ถวายงานรับใช้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุลธาภรณ์มหิดลในโครงการพระดำริคือการบูรณะวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยซ่อมแซมพระวิหารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซ่อมแซมบ่อน้ำทิพย์ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาทุนเพื่อบูรณะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองน้ำขุ่นอำเภอแกลงจังหวัดระยองและการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะนอกจากนี้ยังเป็นผู้วิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอื่นๆและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นที่ปรึกษาตัดสินงานศิลปกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่านยังเป็นผู้วิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะก็เป็นสาขาวรรณศิลป์ซึ่งมีอยู่ท่านเดียวในปีนี้นะคะก็คือคุณชมัยพรบางคมบางแสงกระจ่างนะคะค่ะพวกเราก็จะคุ้นกับชื่อของท่านก็คือชมัยพรแสงกระจ่างค่ะท่านได้พูดถึงคตินะคะประจำใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมอสำหรับเรานะคะนามปากกาที่ท่านใช้ก็คือชมัยพรแสงกระจ่างไพรินทร์รุ่งรัตน์บัวแพนนันทพิสัยชมจันทร์และ บุญทวิกานะคะปัจจุบันอายุ65ปีเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ที่จังหวัดจันทบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยรับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะท่านเขียนบทกวีเรื่องสั้นและบทวิจารณ์ตั้งแต่เป็นนิสิตต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างจริงจังจนเป็นนักเขียนอาชีพผลงานวรรณกรรมของท่านมีหลายประเภททั้งบันเทิงคดีและสารคดีได้แก่เรื่องสั้นนวนิยายกวีนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนและบทวิจารณ์ผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา4ทศวรรษมีกว่า80เรื่องในจำนวนนี้มีเรื่องที่ได้รางวัลระดับชาติถึง22เรื่องหลายเรื่องนะคะได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์วรรณกรรมเยาวชนหลายเรื่องได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานวนิยายบางเรื่องได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลางานเขียนของชมัยพรนำเสนอประเด็นต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวและสังคมเช่นปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่สิทธิสตรีปัญหาความพิการทางร่างกายและจิตใจปัญหาทางการเมืองชมัยพรผสานลักษณะของวรรณกรรมพาฝันเข้ากับวรรณกรรมเพื่อสังคมทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งสาระและความรื่นรมย์ชมัยพรเป็นนักเขียนที่มีพลังการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องและยังอุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการปลูกฝังบ่มเพาะให้เยาวชนได้เป็นนักเขียนตามความใฝ่ฝันทั้งยังทำงานเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอสร้างกระแสการอ่านการเขียนและการวิจารณ์วรรณกรรมเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนรุ่นหลังชมัยพรจึงได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่างๆจากภาครัฐและเอกชนด้วยวุฒิภาวะทางปัญญาทำให้วรรณกรรมของชมัยพรกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของจริยธรรมศีลและธรรมการมองโลกในแง่ดีในงานเขียนของชมัยพรทำให้ผู้อ่านมองเห็นแง่งามของชีวิตสัญชาตญาณฝ่ายดีในตัวมนุษย์และสร้างความหวังว่าทุกชีวิตคือพลังในการสร้างสังคมที่ดีและโลกที่งดงามค่ะสำหรับศิลปินท่านนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นศิลปินสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงนะคะนายณรงค์จันทร์พุ่มคติประจำใจของท่านก็คือปฏิบัติด้วยใจก้าวไปด้วยปัญญามีธรรมะเป็นพลังค่ะว่าคติท่านเนี่ยนะคะคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะค่ะท่านมีสมญาว่าหนังอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตปัจจุบันอายุ68ปีเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2490ที่ตำบลนาชุมเหตุจังหวัดตรังจบการศึกษาวิชาเอกภูมิศาสตร์วิชาโทประวัติศาสตร์จากวิทยาลัยการศึกษาบางแสนเริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนลาดประเขาพิทยาคมเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครและย้ายมาสังกัดโรงเรียนวิเชียรมาศตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการคืออาจารย์สองระดับ7โรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาอำเภอกันตังจังหวัดตรังท่านมีความรักชอบในการเล่นหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเยาว์ได้เรียนรู้วิธีการจำจากคุณตาบ้างจากสอบถามจากผู้รู้บ้างจนได้มีโอกาสแสดงหนังตะลุงครั้งแรกในงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งรับราชการอยู่ที่โรงเรียนวิเชียรมาศจังหวัดตรังสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นหนังตะลุงอย่างจริงจังโดยใช้สื่อพื้นบ้านหนังตะลุงผสมผสานกับวิชาการโดยเน้นความต้องการและระดับการรับรู้ของผู้ชมในท้องถิ่นทำให้เป็นที่สนใจและรู้จักของชาวจังหวัดตรังอย่างกว้างขวางและแสดงหนังตะลุงตลอดมาควบคู่กับการเป็นอาจารย์สอนจนถึงปีพุทธศักราช2523ได้เข้าพิธีครอบมือกับหนังแพ้วเสียงเสน่ห์และหนังเม่งเพื่อทำพิธีเป็นในหนังที่สมบูรณ์ถูกต้องตามประเพณีต่อมาได้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดตรังไปสู่ประชาชนในท้องที่ต่างๆเช่นการต่อต้านยาเสพติดสาธารณสุขกฎหมายรณรงค์การรู้หนังสือในนามคณะหนังอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตความโดดเด่นของหนังอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตคือการพัฒนาเทคนิคการแสดงตลอดเวลาทดลองสร้างตัวหนังตะลุงให้ทันสมัย มีดนตรีสมัยใหม่ผสมกับของเดิมพัฒนาแสงสีเทคโนโลยีในการแสดงแต่ละครั้งมีการเชื่อมโยงศิลปะการแสดงของแต่ละภูมิภาคเข้าด้วยกันเช่นนำเอาเสียงภาคอีสานหมอลำลำตัดนิเกมาผสมผสานผ่านตัวละครอย่างกลมกลืนจนได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปและด้วยความหมั่นศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆทำให้ได้รับการยกย่องชื่นชมอย่างแพร่หลายหนังตะลุงอาจารย์ณรงค์มีเอกลักษณ์ตรงบทเจรจาที่หลักแหลมคมคายสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนธรรมดาสามัญได้อย่างตรงไปตรงมามีบทตลกที่ไม่ลามกหยาบคายแต่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้อย่างสนุกสนานในเรื่องนำเสนอมักจะสอดแทรกความรู้และคุณธรรมต่างๆในแง่ดีงามให้ผู้ชมได้นำไปปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรนะคะผู้เชี่ยวชาญหนังตะลุงได้ให้ความรู้และได้รับรางวัลจากหน่วยราชการต่างๆมากมายนะคะถือว่าเป็นผู้ที่อุทิศตัวมาอย่างยาวนานเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้อย่างแท้จริงค่ะเรื่องราวของหลายๆท่านที่ดิฉันได้มาเล่าให้ท่านฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างของศิลปินแห่งชาติที่ประกาศกันในปีนี้นะคะถ้ายังเหลืออีกหลายท่านซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดตอนนี้พักสักครู่ฟังข่าวก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดหลังข่าวค่ะจากดิฉันวิจาร์จันทรศักดิ์